darbu inspektoram nācās konstatēt vairāku garanciju deformāciju horizontālā, un tās ir mainījušas savu geometrisku formu no precīzi taisnstūra ar taisnām sānu malām uz tādu iepaļot. Tāpat tās arī ir nācās konstatēt vertikālo kolonu deformāciju visā augstumā, arī tās ir mainījušas geometrisko formu no precīzi kvadrātu ar taisnām sānu malām uz iepaļotu. Tāpat tās arī šo deformāciju rezultātā ir pārauti starpstāvu paneļu stiegrojumu. Pagrabstāvā ir nācās novērot pastiprināt mitrumu izdalīšanos cauri plaisām un šuvēm sienās, kā arī pēc būvzraugs sniegtās informācijas atraktajā būvedrē iegremdēt betonu pāri, bet redzams, ka nav sasniegts vajadzīgais pāri diametrs.